interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vorbim despre trecutul atât de captivant al patriarhilor. În încheierea discuției noastre de săptămâna trecută, am aflat care este cea mai mare pavăză a păstrării credinței, siguranța revenirii Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este experiența multora dintre cei care citesc Biblia, încrederea în viața veșnică pe care o vom începe cu toții de când Domnul se va întoarce pe pământ pentru a ne lua acasă.
Dar vedem în jurul nostru multe biserici creștine care n-au acest țel al existenței lor, n-au acest sens al vieții, venirea Domnului. Uite-te ce calitate de creștini promovează ei. Și eu nu zic că nu sunt sinceri, dar creștinismul acela calcă în picioare în mod flagrant principiile legilor lui Dumnezeu. Cele care stau la baza formării caracterului pentru cer, și Domnul în cer nu e oameni neformați prin caracter. De multe ori ne-am întrebat de ce această solie a iminenței venirii Domnului și El nu vine. Și întrebarea asta, de ceul acesta, s-a pus încă de pe vremea apostolului Pavel. Au venit la el cu scrisoare și zis, frate Pavel, păi ce facem? M-am zis că vine Domnul, dar uite că au început să moară ai noștri. Cum se mai împlinește făgăduința dacă ei mor și se duc la mormânt? Și Pavel le-a scris epistola către Tesalonicenii, a doua epistolă, începând cu versetul 4, fraților, mă fiți în necunoștință. Domnul tot își va împlini făgăduința. Dar uite, nu acum, și eu am înțeles, că și el înțelesese la început că atunci vine Domnul, imediat, că așa a zis Domnul, vine curând. Și apoi și el să dea seama că este o strategie a lui Dumnezeu de a ne întări împotriva atracției și seducției mortale pe care o are lumea modernă datorită cunoașterii. Cunoașterea e o sabie cu două tăiușuri. Atunci când cunoașterea e o mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o lumii, așa cum spune Daniel la vremea sfârșitului. Dar dacă din această cunoaștere îl scoți pe Dumnezeu, ea rămâne la fel de puternică, la fel de luminoasă, luminează la fel de multă, însă din ea, odată cu scoaterea lui Dumnezeu, dispare una din marile ei calități, și anume toleranța, iubirea și simțămintele.
La ce a dus această cunoaștere a societății noastre din care Dumnezeu a fost scos?
A fost în stare să inventeze cele mai teribile arme de distrugere, și nu mă refer numai pe plan militar. Nu, pe planul cel mai natural al vieții, și prin mâncare, și prin băutură, și prin sexualitate. Deci ea a transformat în arme nimicitoare cele mai divine instincte ale omului. Pentru că Dumnezeu a fost scos de acolo. E ca o pavăză pentru copiii lui sinceri. Dumnezeu ne-a dat din timp acest mesaj al venirii iminente de a doua oară pe pământ. Asta au avut-o și evreii, sigur, pentru ei era prima venire. Venirea. Asta i-a ținut în viață. Asta a fost pavăza. Chiar și ideea sfârșitului. Imaginează-ți cât ți-ar fi credincioși dacă n-am avea ideea că va fi un sfârșit. Și o judecată, și o venire a Domnului. Câți?
Niciunul.
Deci, răbdarea pe care o dezvoltă așteptarea revenirii Domnului sau așteptarea venirii împărăției lui Dumnezeu sau așteptarea în lui Canaan, așa cum ei l-au așteptat, Canaanul acela pământesc, dezvoltă în cel credincios o răbdare și dezvoltă acele virtuți care sunt pavăză de apărare împotriva seducției lumii. Iar cel ce rămâne credincios și are această încredere și răbdare va primi cele făgăduite chiar dacă a murit, în ciuda îndoielilor și alternativelor false. Și lucrul acesta l-a spus Domnul Iisus. Cine crede în mine, în Ioan 11, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, el va trăi. El va primi făgăduința, el va intra în făgăduința vieții. Am soluții pentru asta. Acum aș vrea să recapitulăm ideea, să observăm planul lui Dumnezeu, îi duce pe evrei în Egipt, aici a apărut pentru prima dată la ei necesitatea așteptării. Ei, dacă ar fi fost în Canaan, așa cum a fost Abraham și Isaac și o parte din viața lui Iacob, acolo ce să aștepte? Că acolo țara era lor și acolo nu aveau decât să-și dezvolte ideea unui Canaan absolut pământesc, idee care s-a întâlnit în mintea lor și pe care o întâlnim chiar și pe vremea Domnului Iisus.
Care era aceasta?
Să vină Mesia, nu să ne ducă în cer, nu aici să-i alunge pe romani, să ne întoarcă în țările în care suntem risipiți, Ierusalimul să devină capitala lumii. Nu? Aveau ei o altă perspectivă. Să Domnul îi duce în Egipt și apare nevoia răbdării în așteptare. Pentru că acest tip de nevoie în așteptare, Domnul știa că va trebui să-l aplice și viitoarei biserici care vine după biserica evrească, anume biserica creștină. Iar noi trăim din plin astăzi. Cei care ne bajocoresc uneori că avem ideea revenirii Domnului și bajocoresc revenirea Domnului și vor să fie credincioși în același timp și cred că sunt oameni ai lui Dumnezeu, se înșeală. Ei pot fi creștini, de religie creștină, dar nu oameni ai lui Dumnezeu. Pentru că om al lui Dumnezeu, cel puțin în generația noastră și în condițiile noastre, nu poți, nu că nu vrei, nu poți fi decât cultivând virtuțile așteptării în răbdare a revenirii Domnului Iisus Hristos de a doua oară. Și să faci asta până mori. Că chiar dacă mori și tu ești credincios, tu îl vei vedea pe Domnul venind pe norii cerului, pentru că vei avea parte de învierea specială. Domnul te va învia special să-l vezi venind pe norii cerului așa cum ai dorit și cum te-ai așteptat.
Thank you.
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Care a fost răspunsul lui Faraon atunci când Iosif și frații lui l-au asigurat că rămân doar pentru o vreme în ținutul
Gosenului? Și că vor ținutul Gosenului. Faraon a zis lui Iosif: tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării. Să locuiască în ținutul Gosen. Și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i, și aici aș adăuga, pentru că sunt sigur că asta a gândit, măcar în fruntea turmelor mele. Și deci i-a făcut miniștrii oilor sau ai vitelor, na? Ai păstorilor. Împăratul le-a hotărât prin Iosif un loc de locuit, așa cum le-a făgăduit, cea mai bună parte a țării. Sigur că privit țara Egiptului din alte puncte de vedere, de exemplu, dacă erau grădinari și se ocupau cu cultivatul cerealelor și al legumelor, le-ar fi dat un loc pe malul Nilului. Dar, din perspectiva lor de crescători de vite, Gosenul era cea mai bună țară. Ei au primit cel mai bun pământ și o ofertă ca să ocupe poziții de influență în Egipt. Și sigur, nouă poate ne vine să râdem când am spus că i-a făcut miniștri la turme, la vite, peste ale faraonului și peste toate vitele. Dar să nu uităm că ei furnizau animalele de jertfă și toți zeii Egiptului vreau jertfe. Și asta nu era chiar o afacere de întors spatele. Ba era una extrem de importantă.
Înfloritoare.
Și bănoasă. Ceea ce se face pentru ei, mie mi se pare ca o mare subvenție pe care în zilele noastre statul ar da-o unei anume ramuri de economie a țării. Erau puternic subvenționați cu cel mai bun teritoriu, care nu era atins de secetă, deci turmele lor creșteau bine. Doi, de masa de consum ei consumau de la palat. Și ați văzut că, și o să vedem în continuare, că Iosif nu le cere lor aurul, turmele, pământul n-aveau. Nu. Lor și preoților, ei au intrat în categorii speciale. Legea care se va da nu se atinge de ei. Subvenția are un preț. Și care era prețul? Să se alăture lumii regale. Ori tocmai asta vrea Iosif să-i ferească. Este aici o oarecare ironie demnă de remarcat, că egiptenii suferă în supraviețuirea lor ca niște sclavi, iar Israelul plătește pentru poziția sa regală, acceptând să fie domni. În orice caz, economia pune în pericol totdeauna persoanele. În timp ce narațiunea se îndreaptă spre această concluzie, care, așa, e satisfăcătoare, există totuși o tensiune mai adâncă în toată această scenă. Pentru că, mai ales la Iosif, el ținea foarte mult ca frații lui să nu devină copii ai Imperiului. Cum devenise el? Faraon îl salvase de la închisoare pe viață sau de la moarte? Scoțându-l din închisoare. Da, dar acum era un supus al Imperiului. Până la urmă, Iosif reușește ca frații lui să se ocupe de ocupația de până acum a lui Israel. Și chiar cei care s-au ocupat și de funcțiile regale au fost alături de Iosif și el a fost protecția lor și le-a fost și model ca ei să nu se lase naturalizați, să nu se lase înșelați și atrași de viața luxoasă de la curte, de beneficiile pe care le aveau cei ce făceau parte din rudenia familiei imperiale în care Iosif firea din adânc. Și în cea lui Faraon, și în cea a religiei, prin soția lui care era fiica preotului din Non, mare preot, da? E adevărat, pentru el era un gest diplomatic. El trebuia să țină cu o mână puterea religioasă și cu cealaltă pe cea imperială, ca să aplice reformele și să aplice programul lui de guvernare.
De ce faraonii s-a adresat lui Iosif și nu fraților săi atunci când a dat verdictul?
Pentru că el era cel care trebuia să pună în aplicare hotărârea faraonului, hotărârea regală. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta, îi spune faraon. Tu cunoști țara asta, tu ai țara asta în mână. Tu cunoști locurile bune, locurile mai puțin bune. Ei au venit, așa cum am înțeles, să locuiască pentru o vreme. În Canaan nu exista pășune. Atunci, ai autorizație de la mine. Fă ce crezi tu că e mai bine pentru frații tăi. Și normal că niciun străin nu putea să facă și să gândească binele familiei lui mai bine decât el. Poți să faci ce cred, asta îi spune faraon. Din partea mea nu o să ai nicio opreliște. Eu nu spun fă aia sau aia. Dacă vor gosenul, pentru că sunt convins, datorită insistențelor lui Iosif, sunt convins că și faraonul avea interese în Gosen. Și ce anume, bănuiesc, că erau turmele lui, care și acelea tot acolo trebuiau să pască. De aceea și spune că unii dintre frații lui, cei mai destoinici, ar putea să fie șefii, cei care să conducă și să administreze aceste turme. Deci, așa ni se explică de ce tot bat atât de mult pe Gosen, Gosen, Gosen. Iar când am înțeles lucrul ăsta, îl admir și mai mult pe Iosif. El gândește la beneficiile familiei lui ca la familia lui faraon. Și el spune, cum adică? Să fac asta pentru faraon și să nu fac și pentru familia mea la fel? De aceea spune Pavel că cine nu se îngrijește de familia lui și nu face binele cel mai bun pe care poate el să-l facă familiei lui, este ca un păgân. Așa spune Apostolul Pavel. Din această perspectivă, și de aici avem o lecție de învățat. Unii dintre noi, unii care ajung în postura asta. De asta Iosif insistă și insistă și spune, dacă turmele lui faraon pășunează în Gosen, acolo trebuie să le fie și ale tatălui meu. Eu n-am turme, dar tatăl meu are, frații mei au. Pot să fac ceva pentru problema asta? Nu-l vezi pe Iosif din altă perspectivă? Cu siguranță, din altă perspectivă.
Pe cine a mai adus Iosif în fața lui faraon? Așa cum ne spune capitolul 47 din Cartea Genezei ulterior.
Da, la versetul 7 spune că Iosif a adus și pe tatăl său, Iacob, și l-a înfățișat înaintea lui faraon. Mai întâi cu frații, că își trebuiau rezolvate repejor, problemele familiei, probleme de așezare, de locuințe, de pășunat pentru turme. Turmele nu puteau să aștepte. Între timp, Iacob s-a odihnit și sigur, el a făcut vizita lui. Iosif l-a adus pe Iacob. Asta l-a adus pe Iacob, nu în sensul că Iacob n-ar fi vrut sau se împotrivea, ci în sensul că era în vârstă, puterile lui erau slăite și era o chestie de demnitate, orice tată și orice fiu vrea să dacă merge în fața lui Faraon și el vrea să meargă în fața lui Faraon alături de fiul lui, iar Iosif, care era pentru Faraon ca un tată, așa a zis Faraon, tu să fii pentru mine ca un tată. Nu știu, a fost mai tânăr Faraon? Nu avem de unde să știm. Dar Faraon îi spune lui Iosif când l-a chemat, zice, vreau tu să fii după mine, nimic nu e mai presus de tine decât tronul acesta, sceptrul ăsta, sigiliu imperial, poftim, poți să-l pui în numele meu, ești ca tată pentru mine. Deci, ce nu pot să ascund pentru tatăl meu, nu pot să ascund nimic, nici rău, nici binele pe care l-am făcut. La fel nu voi ascunde pentru tine, așa vei fi tu pentru mine. Acum Iosif intră și el cu tatăl lui. Și, cu alte cuvinte, Faraon, în imaginea asta, înțelege că cel ce e tată l-a adus în fața lui pe tatăl. Și felul cum se poartă Faraon, Iacob îl binecuvintează, nu înțelegem aceste gesturi. Cei care trec așa, fluturând pe deasupra textului, au impresia că s-a cam laudat Moise cu neamul lui, dar nu s-a lăudat și nu exagerează Moise. Trebuie să intrăm în înțelegerea și în cultura lor ca să înțelegem aceste gesturi. Acum Faraon spune, da, accept binecuvântarea, vreau binecuvântarea ta. O să mai discutăm când ajungem la momentul acela, la versetul acela. Avea o autoritate spirituală asupra lor, atât a lui Iosif, cât și a lui Faraon și a familiei lui Faraon, foarte mare Iacob. Și asta, sigur, prin intermediul lui Iosif. Iar Iosif, prin intermediul Domnului, căci Domnul era cel ce sta în spatele acestor scene dramatice sau fulminante pentru noi oamenii. Dumnezeu era în spate la toate aceste lucruri.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre binecuvântarea pe care o oferă Iacov lui Faraon. Până atunci vă dorim să experimentați binecuvântarea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, zi de zi, dar și să fiți o binecuvântare pentru ceilalți. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dăm întâlnire peste 7 zile la aceeași oră.